Балташ радиосы.
Исәнме Балташ, хәерле көн дуслар. Эфирдә Балташ радиосы Шираттан тыш тапшыруы белән. Җиһаныбызда 29 август дәүләт иреге яуланган көнгә тәгаенләнеп бирелгән бәйрәм ялларының тәүге көне. Тик шулай да табигатькә әмер биреп булмый дигәндәй, кичәге көннән башланган яңгырлар бүгенге көнгә дә чыкты. Әлбәттә, һава торышының тотырыксызлыгы бәйрәм шәкәефләребезгә дә йогынты ясамыйча калмагандыр. Бик күпләрнең ялга булган планнары да бузылгандыр. Инде яңгыр яу сәбәпле районыбызга кайткан кунаклар һәм районыбыз халкы игътибарына районыбызның Сабантуй ял паркында үткәрелергә тиеш булган тантаналы бәйрәм программалары ярышларының 31 августка иртәнге сәгать 10-га күчерелүен хәбәр итәбез.